Emmar olary esasan gelýän barlawlaryň öňünden çykarmak, klassdaky okuwçylaryň hakyky bilim ýagdaýyny ýaşyrmak üçin ulanýarlar diýip adatlygyň söhbetde saýtdy.
Lewapdaky habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan okuwçylar, mugallimler, ýene atalar mektebiň inni bilim düşünje berilýän ýerden pul çöplenýän ýere öwrülenini aýtdylar. Sentýabr aýyndan başlap tä maý aýyna çyn her aýda adynyň bir gezek mugallimler, müdir ýa onuň orunwasary her hili zat üçin pul toplaýar. Sentýabr aýyndan tä oktýabr aýynyň ortasyna çyn aralykda bolsa sınıp jurnallaryny satyn almak üçin pul jemlenýär. Bu ýyl her okuwçudan 20 manat pul toplandy. Meniň ejem mugallim bolup işleýär we aslynda jurnallar döwlet tarapynyň üçin edilmeli diýär. Sentýabr dekabr aýlaryny okuwçylar mektebiň çägine gurulýan beýdar edici ýuwara gatnaşdyrylýar. Oglanlar ýer depmeli we şuňa meňdeş beýlik işler etmeli. Olar bu işler üçin zerur bolan iş gurallaryny, pil, kätmen, orok ýaly zatlary ýa öýlerinden getirmeli ýa-da satyn almaly bolýarlar. Meniň matematika mugallimim kime gowy baha gerek bolsa maňa derek Pythagorasda çäreklüğüne bäşlik goýjak diýip utanman açyk aýdypdy. Muňa razy bolan ikilikçilerimiz hem boldu diýip çärjew etrabynyň 33-nji mekdebiň 8-nji synyp okuwçysy azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä mektep müdiriniň ýa-da okuw işleri boýunça ormasaryň dolunugyn üçin şu ýyl her bir okuwçudan 5 manatdan pul jemlediler. Meniň synyp ýolbaşym mugallimçiligiň gapdalynan mata sewdasy bilen meşgullanýar. Sınypdaş gyzlarym mugallime gowy görünip çäriýek bahalaryny bäşlik etdirmek üçin onuň satýan matalarynyň satyn alýar. Ýaz aýlary gelende sınypy awatlamak, otoglara kondisioner almak ýaly zatlar üçin hem pul toplanýar. Sanasaň iýdi gutarmaz diýip çärjew etrabynyň 33-nji mekdebiniň okuwçysy aýtdy. Köýtünnäk etrabynyň mukru obasynda ýaşaýan bir erkek mektepde 3 oglunyň okuýanyny aýtdy. Para günnelik durmuşyň bir bölegine öwrüldi. Ona hiç kim geň almayar. Şu ýyl bir oglum 11-nji synypy gutaryar. Onu Belarusiýa okuwgurutjak attestatyny öňürtmek üçin 7 goýnymy satmaly boldum. Dagy näme del diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä mekteplerde mugallim ýetmezçilik edýär. İşe gelmeýän ýöne mektepden aýlyk alýan adamlarym bar. Mugallimleriň käbir işe diňe barlygy geljek diýilene gelýär. Sapagyny gowy okudýan mugallim hem az okuwçylara da gerek şol. Işigini mal saklaýan hojalyklaryň çagalary begenip mugallim ýok diýip mallaryny bakdy. Beýlekleri öýlerinde oturup telefon oýnaýar. Öňkü döwürüň okutjak bolup jan edýän mugallimleri galmady. Türkiýede okap gelen bir ýaş mugallim bardy. Fizikadan okudýardy. Sapagyny ökdi diýýärdiler. Emma ol hem arada bar zadyny satyp ýurtdan çykyp gitdi diýip mukurly söhbetdeşimiz mektepde öz geçýän dersini bilmeýän, bilýän zadyny hem öwredesi gelmeýän mugallimleriň öňkü ýyllardaky garany köpelenigini öňe sürdi. Şeýlede ol kiçi oglunyň ingilis diline öwrenmäge huwet edýänligini, onu türkmen awada uğratçok bolýan onu gurrun verdi. Näme diýilse de şäherde okuw merkezleri bar. Para berenimden şol ýerde okudoýun niýen diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şu ýyl meniň synypymdan 5 okuwçy 4000 manatdan para berip umumy bilim hakyndaky şahadatnamalaryny öňürtmäge başlady. Mugallimler bu işde bir ýam ustat boldy diýip däne wetrawynyň 2-nji mekdebiniň mugallimi aýtdy. Onuň sözlerine görä mektep müdirleri, olaryň ornwasarlary we bilim müdirliginde işleýänleriň aglabasy paraxor. Sentýabr aýynyň dekabr aýyna çyn her hepde 50 manatdan aşyryp pul toplaýar. Türkmenabadyň altyn paýta edarasy bilim müdirligine her aýda paýta üçin toplanmaly pulyň mesbürini uradýar. Soňra her mektebiň her aýda paýta üçin näçe manat pul jemlemeldigi kesgitlenýär diýip däneli mugallim aýtdy. Şeýlede ol öz okuw esbaplary beýleki zerurlyklar üçin edýän çykdyjylarynyň 2300 manatdan has kenligini ýöne Türkmenabad şäherine işlemeýänligi üçin biraz şükür edýänligini Sebäbi ol ýerde barlygy gelýär diýip alynýan pulyň has kenligini gurrun berdi. Hökümet mugallimlere şert töretmän diňe talaby artdyrýar diýip däneli mugallim aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň bilimdäki korrupsiýa bagyşlanan ýürüýte söhbetini dinleýärsiňiz. Mekteplerde dören agyr ýagdaý mümkünçülüğü olan en ataların çağırlarını özbaşlık, koşmaça okutmak için ediyen tağırlarını köpöldüyer. Düşünen adamlar süyüşüp geliyen soğusuzluk belasından öz güçleriyle kutulacak kolyarlar deyip adatlık bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan hünermen aitti. Yönül bunun köp en atı için mümkün nerliğini hem sözüne koştu. Adatlığın havarçısı çağırları şahsı tölü vezhasında sapık veriyen morumların koyan nırıkları bilen hem kadıklanlı. Türkmenabat şehrine matematikadan öyününe koşması sapak veriyen morumlar her okuçuyunu aynı 4000 manada okudiyarlar. индивидуал сапаг алган окуучулар саагатына 30-40 манат төлөйөрлөр. Химия дерс үчүн айына 200 манат, индивидуал сапаг үчүн саагатына 15-20 манат. Физика дерси айына 250 манат, саагатына 20-25 манат бахаланыр деп кабарчайтты. Левап вилаятынын баш билим мүдүрлүгүнүн Күнәрмени аноним сөхбөттөшлүктө соңку 20 жылда Түркмөнстандын жогору окуу жайларын которгон адамдардын көпөсүнүн өз ишин билмегендиги жана жуда ярамаз билгендиги айтылыр. Бу доорумбу деген суроого жооп берди. Онун сөздөрүнө көрө, өз урун көгүлген жаш мормлор каты аз.
Кең жери олорун аглавы бөлүгү Түркмөнстандын жогорку жайларын которгон күнәрменнер. Сейледе олорун көпсү окуучу дөрүндө жүрүтүлүштүрүлгөн мектептер тамамланган. Окуучу ве талип дөрүндө дүрлү хиле дерт бахтысыктарынын еңизлери болон жаслар. Гүрлөстөн дүрлү себептерге көрө дасар жүрдү окууга кетип билмеген мажбури Түркмөнстанда окумалы болондогуну айдан жаслар деп сөхбөттөшүмүз бу жаслардын бир нече ислеп мүмкүнчүлүгү болсо дасар журттары ислемеге кетгендигин көрүн берди. Айдылмагына ура жогору окуу жайынын тамамлалындан соң 2 жыл ишлеген жаштар үйлөнмөдүк болсолор элине дипломун алан баадына юрттан качмагын алыдысын этип баслайар. Күнәрмен Түркмөнстандын жогору окуу жайларынын тамамлаган жаштардын көпсүнүн өз орундан баш чыгармаяндыгын айтты. Мугалимчылык орундан окуган күнәрмендердин педагогик окуу басарыныклары жок дээрлик дэрежеде. Олорун аглавысы сынпын өңүндө туруп сапак бермеге коркуяр. Мектеп мүдүрү панорама сапакларын бермеге мажбур эдип, орун коопсуздугунан пайдаланып пара алярлар. Жөнө дасар журт окуу жайларында окуп келген талиптердин арасында хем өз ишин кобу билмегени аз дал. Дасарда окуандардын хас зихинлилери окуган жеринде калар, жада ийдине келгенинден соң юрттагы жагдайды көрүп, жана дасары журда качмак менен болар деп билим күнөр менен айтты. Сейледе ол түрк руханысы Фетхуллах Гүлен менен баалуу вакалардан соң Түркияда ве бийлик юрттарда окуп келген мугалимдердин жагдайынын катты кыйналсандыгын, олордун арасында сорого чекилип, коркутулуп, түрмө басылган педагоглордун кем болондугун белгилеп, бу хиле чемелесмелердин үрөн зыяны болондугун өңө сүрдү. Түркмен авадын Захмет биржасында ишлеген күнөрмен билим пудугунда эмеле келген жагдайын көрүлүп эсидилмедик кадр кытчылыгын дөрөдөндүгүн айтты. Суакт вилаятта кадр жетишсиздиги проблемасынын негил дереже барып жетендигин билсең, жүрөгүңө тутунууну дуйманга аларсың. Электриктер, сантехниктер, инженерлер, хасапчылар жетен ок. Эмма муну үнс берген адам жок. Пара бермесең ийсе алмаярлар. Парасыз ийсе алынган жерлер хем бар. Жөнү ол ишлерде 1200-1500 манада кийизи күндүз эдил кулялы ишлемели деп Захмет биржасынын ишкери айтты. Yerli sinçilerin ve ene ataların gürün vermeklerine göre, mektepteki parahorlukta esası görüldüğünü hukuk koruyucu edarlarının işgarları görküzüyer.
Hukuk koruyucu edarlarının işgarlarının çağırlar hem para bilen okuyarlar. Bir dakika para zinciri üzlüksüz isem ulaltma olmaz. Hukuk koruyucuların çağırları yurdun en atlı mekteplerini okuyarlar. O yerlerde ehli mesele pul, para bilen çözülüye. Hukuk koruyucular öz çağırlarını okuyan muğulmuların koruyucunu üpçün ederler. Eğer de muğulmuların işinle durmuşunla bir problemi yüze çıksa, ol bir telefon canı bilen çözülüye. Şu sebepten hukuk koruyucuların, hakimlik işgarlarının çağırlarını okutma uğruna muğulmuların Kurumların arasında yarış gidiyor deysek de olur deyip adatlığın sökültüsü bilimde korrupsiyanın yıl yılın çınlaşıyanlığına hem ünsü çekti. Onun tasdiklamanı göre Kaysım oğlum mektep direktörüne öngörtü pul verse elite dilyenlerin çağırları saylama kutular sol oğlumu veriliyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. İki mün 21. yılın augustuna başa yol başlığındaki halkara güçlerinin Afganistan'ın çekilmeğinin iyiyanı Taliban toparının Kabul'da hakimiyeti ele geçirmeyi bilen Afgan halkının şu sanı bu yurtta yaşayan etniki Türkmenlerin durmuş şartları ütkedi. Daşary ýurt hökümetleri we halkara gurumlar tarapynyň ikrar edilmedik Taliban ýolbaşçylygyna kowgan hökümeti insan hukuklaryny, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edildi. Goňşy döwletleriň ençemesi şol sanly Türkmenistan öýlerini günörtä goňşusy bilen gatnaşyklary aram tutdy. Ýurdun täze dolandyryjylary bilen umumy dil tapmaga çalyşdy. Ýöne bu ýurtda ýaşaýan Türkmeniýada Özbek azlıklarının aradaları ağdalmadı. Dünya Türkmenlerinin nobut taksanı Uganistan'ı Taliban aslında yaşayan etniki Türkmenlerin tədi dövürdəki durmuş aradalarını gönüktürlər. Gepleşimizə Abaşada yaşayan Uganistan'ı Türkmen jurnalisti Şamir Dangulu müradı qatnaşıyar. Şamir Dangulu, biz sizin gülün yanı yakını tayyarlap efere veren son gepleşiklerimizin birini Ugan Türkmenlerin durmuşu varada hem yürüyte bir telefon interviyusunu geçirip dinleyicilerimize eşittirmek varada ılalaştık. Şu gün gepleşimizde Ugan Türkmenlerin meselelerini kodgayarız. Biz önler sizin gülün Ugan Türkmenlerin durmuşu varada yığı yığıdan interviyuları geçirip dinleyicilerimize eşittiriyadık. Yönetsiz hoopsuzluk yağdayları sebeple Uganistan terk edeliğiniz var bu temi boyunca sizin gülün telefon sohbetteşini geçirmeye mümkünçülük olmadı. Bizim gepleşimizde Uganistan'ı yaş Yani etnik Türkmenlerin vekilleri sağ bolsunlar, wagtaly wagtaly umumy ýagdaýlar barada öz pikir garaýşlaryny beýan edip çykyş etdiler. Ýöne bu tema boýunça siziň bilen ilkinji gelek töhbet töşüp geçirýäris. Şonuň üçin siz bize tä başdan başlap gurrun beriplermisiňiz? 2021-nji ýylda Taliban toparı Kabulda häkimet ele geçirenden soňra Ugan halkynyň şol sanly etnik Türkmenleriň durmuşyna Nähili ýetgeşmeler bolup geçdi. Töhpet döşüň başyny şeýlerek bir umumy soraw bilen başlaly, soňra aýratyn ýagdaýlar barada gurrun edeli. Baş üstüne.
Sag bolun goly. Awa şol birleşen halkara bu işleri Awanistan birden terk etmegi netijesinde Taliban ýaraglylary gelip täne şu Kabul paýtagt Kabulda asbaldy da. Şondan soň dören durmuş ýagdaýlar bilen bagly soradyňyz. Ondan soň Awgan halkynyň durmuş ýagdaýlary has agyrlaşdy, açlyk boldy, yoksulluk hem gruplu adamlara basış gürkezip başladı talibanlar. Hem halk korkulu bukunup yaşamaya mecbur kaldı. Uganistan'da misal için bir entelijensiya vekilleri olsun ya jurnalistler olsun. Bunlar izarlandı. Hatta bir eli kalem tutan adamlara muha katı kinçılığa duçar edildi. Bu sorun Türkmenler için katı kin yağdayı dürüdü. Dünya halde kapta edip satıp maşkala bulundur ya diyorum Türkmenler yeri yurdum olma Ondan sonra Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin uğurrağı ağla bası Tövizseyozi Orslar Türkmenistan'ı basıbalarından sonra Uganistan'a geçen Türkmenler de olur. Biz yine vatana dolanır sipeğe yer edinmen, yer yurt edinmen şöyle bir yaşayıp görüptürler. Sağol Sinay'dan da şu Afgan Türkmenlerin Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin %80 Prosesinde bir yer yok, ekrançılık yer yok. Dünya bir oturuyan bir üyü var, onun bir dökümünden yok. Hatta şu oturuyan üyelerinin, misal Cinaydin, Ağız'da diyen etraflar var başka. Cevzan velayetinde, Faryab velayetinde, Balık velayetinde, Kunduz velayetinde, hatta Badığı Sarat velayetlerinde Türkmenleri yaşaydı. Türkmenlerin bana kutunda yer yok da şu dünya halinde maldarçılıkta filan bir maşkala dolunur yardılar. Onun sonunda ne? Maşkala dolundurmaktadan kup pençörkler boldu. Durmuş yağdaya kata ağırlaştı. Sebebi ün dokuyan halları hazır bağlar tapan yok. Ama sonun senim katı kıyınlaştılar. Garip düştü Türkmenler hazır. Onun üstesine talibalları halkın salık dalıya. Her zaten salık. Halkın yerinde bir ekrançılığı olmasa da. Ya olmasa bir halsın anam. Ya şunu bir mal halın anam. Ul salık dalı. Her uyum başında bir salık alayan ve talibanın yukarı. Totay'da oturtulup halkın salığı dalıp otuyor. Şöyle kıyın yağday halkın başına düştü. Mesal için ben aydın şu Pakistan'da Bosullukta bulundu. Son yerde de şu bir maşkala dolandırmak bunu görmek için Türkmenler halı dokuyordu da. Sonunda Türkmenlerin dokan halısına Pakistan'ın hükümeti salgı almaya beyledi dursun. Sen şu halini dokup dışarı yurda iyi verdin deyip dışarı yurttan onun yerine altına beraber dolar pul geldi deyip ona berekella pulu verip başladı. Hadra azalıptır. Yönü sonu berekella pulu veriyor. Şimdi bu Afganistan'da bu hadir Taliban topları kalkın ağır salgı alıp otuyor. Yerinden malı otuyor. Olmasa onun da Amudaryanın kenarında köp Türkmenleri yaşıyor. Amudaryanın kenarında yaşayan Türkmenleri sonuçta amanla doğumunda da bir hatbetek verilmendir yer için. Bir esnat yani benim yerim sul diyen bir hati yok. bulurun elinde. Emma sonu karamazdan sol amı deryan kınağında yaşayan Türkmen obalarının feydip algıdal bu yerlerinden. Halkı sözüpten üçer bu da Taliban hükümeti sözüpten. Hakimiyet kurup o tiyer halkın üstüne halkı da korktu. Açasan bir arzı neydi bilen yok, açasanı yüzleri bilen yok hiç kaysına. Emma manda Türkmenlerden bir Taliban'ın hakimiyetinde aydını bolyan diyeni bolyan bir yukarı orunda adam yok. Özbeklerden var yine Türkmenlerden yok. Onun için hemen Türkmenler yukarıklarına, Talibanların yukarıklarına ardını yetirmedi de kınçılık çekti yerlerdi. Ne hazır aydınında onun belli bir şey. Sol Koçtepe kanalı çekilip durdu. Koçtepe kanalının uğrunda yerleşen sol Türkmen ovaları var. Sol ovaların üstünden sol kanal düşse sol ovaları veren etti. O dünya diğerlerimize değil sol üllümüzü konum çokları veren etti. O sol katı bir ayılgan çiyakta yadaki yadayı. Şimdi 2021 yıldan beri hazır esiliş devam edip geliyor. Uzak kalkılıp devam edeceğimen diye. Oğan Türkmenlerine himaye gerek. Oğan Türkmenlerine değil İran Türkmenlerine de sol himayeler gerek. Türkmenistan'ın kutluğunun Türkmenistan'ın himayeti. Yaşı Türkmenistan'ın himayesi bulmasa gatiye kıyın olacak. Türkmenistan'a bir bizim bana verdi sol Afganistan'da, İran'da Türkmenlerimiz yaşaya bu Türkmenler azarılmasın, Türkmenler kıyınçlık çekmesin, ya Türkmenlere bir kısış büyük edilmesin deyip benim küçüğüm çeyni de çeliş resmi taydan ne İran hükümetini yüz tutayım ne Afgan hükümetini belki ben ki sözleri işleyen olur Türkmenler hakkı kurun açacak bu adam ona kıyam kulak asman Türkmen hükümetinin Afganistan'a sefer ediyen ya İran'a sefer ediyen delegatları soğuk geçiptiğini bu arada kurun etmekte ben çekindi deyip aydıya Türkmen vekiller elbette ve bir Türkmen entelijente vekiller aydıya.
Afganistan'a Taliban dolandırıcıları hakimiyet başına geçenden sonra yurtta metfuğu tadatının yağdayı hem yaramadlaştı. Tadı dolandırıcıların hakimiyet başındaki ilkinci yılına Türkmen Dilli Görüş gazeti yapıldı. Etnik Türkmenler hazır ki öz meselelerini nehili görünüşte haysi medya serişlerinin üstü bilen qozgap bilýär.
Metbuat bilen bağlı aydınlandı. Metbuat fakati kısış görkezdi talibanlar. Hemme hususi radyo televizörler yapıldı. Onun zaman gazet jurnallar çap edilmeye qadağan edildi. Hemmesi o sonun bile görüş jurnala yapıldı. Onun sonra indi sosyal medya yani sosyal ulgam arkalı bir az sesini çıkarmak isteyen Türkmenler ama onu da hakikati aydıp bilme, beyan edip bilmeye Afganistan'da yaşayan Türkmenler. Çünkü o izarlanıyor sosyal medyada eğer sosyal olamda buraya mesela YouTube dedi, Facebook dedi ya başka böyle ki hazır ki adı bilen TikTok'u tap burada atlar diyecek o zaman hiç onun öz kıyınçılıklarını beyan etmeye sonunda da mümkünçlüğü yok. Yani sonun üstüyle yitirecek olup yani bir ağız inançıya Türkmenler metbuata katı kısış kökezdi talibalar. Hazır hem ol devam et ya. Afganistan'ın içinde hem öyle durdun dışarıda yurt kez eden Taliban adımlar tarafından ya Taliban terörçülere değil mi? Yani nükörler tarafından kınçılıklar metbuatçılara yani jurnalistlere gök edilip burada. Sonun için hem ol Afganistan'ın içinde bir ses çıkarıp beyan azat beyan etmek katı kıyın. Dinle, şimdi bir azatlık radyosunun sesi çıkamasa başka yerden bir erken medyadan Türkmen'in sesi çıkıyor deyip bilecek temine hazır. Sosyal olgamda da olur, hiçbir aç açan öz kınçılıklarını beyan edip bileniyorlar. Zulüm sistemleri öz başını düşen zulüm sistemleri beyan edip bilmeyenler. Sonun için bu uğurda da Türkmenistan'a da komik araştırmağın bir tersin rak bulur. Yani bu dünya hükümetleri, dünya insan hukuklarını koruyucu kuramalar, metbuatı, gol diyen kuramalar Afgan Türkmenlerine de şu uğurda bir sesini çıkarmakta komik yardım edip şöyle düşünüyen.
Yadınızı düşen olsa Afganistan'ı Türkmen Dilli Görüş Jurnalı'nın ya gazetinin yapılmağının 2 yıl çemesi odul 2020 yılın sentyabrına İran'da yaşayan etnik Türkmenlerin sesi olan Sehra gazetinin ihtiyarnaması hem yatırıldı. Bilşimiz yani İran'da ve Afganistan'da milyonlarca etnik Türkmen yaşayan. Sevitte şeritlerin özgörmeği bilen etnik halkların, şolhanı etnik Türkmenlerin sesi kısılıyam, olur ödülerinin esas hak hukuklarının mahrum ediliyam Şamir'den ula.
Dünya kısılıya da boğuluyor sesi. Türkmenlerin sesi çıkarılıyor. Ana Türkmenler bu sesini gati bir çıkaracak olup tane aladam etmiyor. Türkmenlerde çok inçliğim var. Misal için sol mikrofon tutsa Türkmenler Мен табыр окуусу алымсыз аглаба сөйлөрөк болгонсо, Улансан түркмөнүн айткан албетте, алымсыз окуусу, яны кат каламсыз адамдар көп да, көп унтуптан, кесин язып койсоң дымып туруп бер, я жоң кинем, катты кыйын түркмөнүн матбугатта чыгыш этмеси һәм кыйын, үрлемеси һәм кыйын, анын үчүн тәҗрибеси жок, аны үрөнмөндөр, үрөнмөдүлөр. Доогурсун айтсам, Улан түркмөнүн, Иран түркмөнүн эдилсо бизинки алы эси басылыя, бәлки ол бугулыя. Инде Иран түркмәләре барыда айдынымызда уго тарага дейді, ол Иранда алымны білімні язып оқап білен адамлар, алымларым бар. Хатта ол түркмән әдебиятына улы хызматлар болды. Араб халқында әлбетте түркмән әдеби китаплары, мәсәл, Молла Нефес дейдік, Мағты Моллая, Зөфрі Тахир, басқа, оның яла көп эсерлер чап болды. Енчі мегедек, оған түркмәлінің арасындам чап болды, а, яны Иран түркмәлінде көп чап болды. Мұрат Тұрдықағызды бір басын Мұрат Тұрдықағызға. Сол ұлы қызматлар етті ені түркмен ділі бойынша. Әмі шо Сәхра ғазетінам белі ішіңі дейалі. Яптылар да, ол Сәхра ғазеті түркменлерін, Иранды яшан түркменлерін бір тәржіманы, яны соларын бір зілінен намайындылы еттіян бір ғазет дейсе олар да. Онысы оған түркменлерін кәмсі көріш, оға түркмен ділінде язылып, ол түркмен араб қарпында түркмен әліппейінде язылып, чафа ділиян ғазетті да, журналды. Оның чейінем, оның яқылмағы, оға түркмен ділінің ахас кемс ділмегіне, түркмен халқының тесінің қысылмағына себеп болды. Оның үңімаға түркменлері сен бір дейінің айды білерсің дейін адам yok da, Иранда да, оғанда да, әмі сол бар.
Үнді Шамирдан ұла, яң шо Сәхра ғазеті япылы дейдік, ұтшар намыз ятырылы дейдік, Иран түркменлерінің есасы, метбуға, сериштесі, Уан түркмөнлөрүнүн арасына мешкурлугу ээ болгон Көрөш журналы япылды дедик. Сиз диңе бир сеси кысылынок, эсем сеси боголуян дедиңиз. Шейле чаклендирмелердин фонуна сиздин пикириңизче дашары юрттарда жашаган этник түркмөнлөр түркмен диаспорасы өз сесин халкара жемиятчилигине жеткирмекте нехил тагырлай дия яды этмели. Азыр квотта бу угурда эдилген тагырлар көзөйлөйөмү? Түркмен диаспорасы курамачылык тайдан тәзе шарттары нехил уйгунушмалы сиздин пикириңизче?
Bu esasi meniňem diýjek bolýanym sol. Sol türkmen diasporasy diýilende häzir Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna adam gaty köp türkmenler ýaşaýa, türkmenstanly türkmenler gaty köpeldi, gününden köpelýär. Türkmen diasporasy diýilende umumyň daşary ýurtlarda, Ýewropada da, meselem Germaniýada başka yurtlarda da var. Kusunum Türkiye'de katı kopyaşıya Türkmenler yani mecburluktan Türkmenistan'ın hükümetinin benim fikrimce Türkmenistan halkını bay Türkmen halkını at koyana menziye. Şimdi eğer öyle olmasa ne için olur yaşlarda söz çıkıp da yani bir iş gözlep de söz çıkmaya mecbur oluyor. Bilmedim ben Polso'da mı yeni başka yurtlarda her yerlerde iş gözlep burada söz çıkıyor. Benim esası diyecek olayanım sol mecbur Türkmenler, adır Avgan Türkmenler hem İran'da yaşayan Türkmenler Onasın Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerim söyledip dışarı çıkmaya mecbur kalıyorlar. Sol Türkmenler özara birleşip hazır ki sosyal medyadan peydalanırlar, ovulur. Peydalanıyor elbette hemen. Sen gepleşikleri izarlayan ama sol gepleşiklerde bir halkı uyandırır yani. Bir halk ınandırır ya gepleşikleri belirleniyor. Sosyal medya arkalı olur öz seslerini çıkartırlar. Dünya Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerinde başka yurtlarda dünyanın böyle yurtlarında hatta hazır Irak'ta yaşayan Türkmenlerim katı kıyınçılık çekiyorlar. Suriye'de yaşayan Türkmenlerim onların derdini paylaştılar. Hem umumi Türkmenler için şöyle bir hareket ettiler. Olha Afganistan'dan gelsin, Türkmenistan'dan gelsin, İran'dan gelsin, dünyanın neresinden gelen olsa gelsin. Asıl Türkmen de hem mesela onun için ağzı bir olup şöyle bir hareketi dönüştürürler. Da gowgular dip sinyal.
Şamirdanla gepleşimize gatnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Berekeller sag bolun.